Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I tredje afsnit hørte vi om, hvordan politiets søgelys rettes mod Jan, en af René og Thors venner, som har været til festen. Nogle detaljer peger på, at han måske kan have noget med voldtægten at gøre. Efter et længere forhør og flere sammenligninger af Jans forklaringer med udsagn fra andre gæster, så må politiet dog konstatere, at Jan med al sandsynlighed ikke kan være gerningsmanden. Efterfølgende rettes politiets opmærksomhed mod to andre festdeltagere, nemlig Leif og Per, som er venner med René. De har begge været meget fulde og skæve til festen og har lagt an på mange forskellige piger. Efter flere forhør og sammenligninger og forklaringer, så anholdes de begge to som mistænkte. De bliver dog begge løsladt igen, da deres blodtyper ikke matcher med gerningsmandens. Nu står politiet igen på bar bund, og endnu en gang skal de nu beslutte, hvad deres næste træk er. Du lytter til fjerde afsnit af serie Voldtægtsforbryderen. Jeg skal advare om, at denne podcast skal indeholde ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er som sagt noget af et antiklimaks, at efterforskerne må afskrive de tre tidligere mistænkte, Jan, Leif og Per, fra deres interesseliste. De vælger nu det mest nærliggende, nemlig at fortsætte med afhøringerne af de resterende gæster fra festen i Magleby. Efterforskerne bliver dog nødt til også at kigge på andre muligheder, da de oplagte emner blandt gæsterne nu er elimineret. De begynder derfor at se på muligheden for, at gerningsmanden kan være en udefrakommende person. I løbet af december bliver der derfor, sideløbende med de sidste afhøringer af gæsterne og deres pårørende, foretaget afhøringer af beboerne i området omkring forsamlingshuset. Politiet går ud fra teorien om, at hvis man ikke bor på Stines, som Magleby er en del af, skal med en af færgerne til Agersø eller Omø, eller arbejder på olieraffinaderiet eller elkraftværket, ja, så har man reelt set ikke nogen grund til at færdes i området ved Magleby forsamlingshus. Og der er slet ikke en kold novembernat. Det begynder nu at nærme sig juletid, og politiet må forgæves afslutte afhøringerne af beboerne i området. Ingen af de lokale eller folk med tilknytning hertil kan sættes i forbindelse med voldtægten. Efterforskerne konkluderer derfor, at det nu med næsten 100% sikkerhed kan siges, at gerningsmanden eller mændene skal findes blandt de mænd, der har været med til René og Thors fødselsdagsfest i forsamlingshuset. I alt drejer det sig om ca. 110 mænd i alderen 15-35, samt de personer, der har kørt gæster til og fra stedet. Efterforskerne arbejder på højtryk med at få talt med alle sammen, og omkring nytår er alle tilstedeværende blevet identificeret og afhørt. Selvom der er dukket flere perifære gæster op til selve festen, uden direkte at være inviteret, så har Thor og René rigtig godt styr på, hvem der har været til stede til deres fest. Samtlige gæster bliver politiet endnu en gang bedt om at fortælle nøjagtigt, hvem de har set og mødt i løbet af aftenen, så efterforskerne er sikre på, at ingen har været til stede, uden at de har fået registreret og afhørt dem. Efterforskerne går systematisk til værks, og det viser sig, at stort set alle de mandlige festdeltagere har et sikkert alibi for tidspunktet for voldtægten. Dog er der stadig en lille gruppe af personer, som politiet ikke kan udelukke 110%, da de ikke har sikre alibier. Blandt dem er Leif, Per og Jan. Så selvom de er uden for mistanke officielt, så er de stadig med på listen over personer uden alibi. Selvom gerningsmandens profilering ikke er en decideret efterforskningsmetode hos dansk politi på det her tidspunkt, så forsøger efterforskerne at lave en karakteristik over, hvilke type mennesker, der har været til stede ved festen. Kriminalbetjentene har svært ved at forestille sig, at to af dem skulle have været med til en voldtægt. Hvis to personer skal blive enige om at begå en voldtægt, så er det noget mere sandsynligt, at to med samme afsporet lyst kommer fra enten et værtshusmiljø, hvor der drikkes meget, eller det kriminelle miljø, hvor politiet måske kender gerningsmændene fra andre forbrydelser eller lignende. Men til René og Thors fest er der tale om en uskyldig ungdomsfest, hvor hovedparten af gæsterne er studerende og sportsfolk. Så at en eller flere af dem skulle være voldtægtsforbrydere, virker umiddelbart mere end underligt. Efterforskerne ved, på grund af Annes forklaring, at der er to gerningsmænd. men hun er samtidig sikker på, at det kun er én, der har gennemført selve voldtægten. Annes beskrivelse og signalement af ham, der er medgerningsmand, er dog meget usikkert. Faktisk er Annes forklaring så usikker, at efterforskeren ikke vil udelukke, at hun tager fejl, og at voldtægten måske kun er blevet begået af en enkelt gerningsmand. Efterforskerne vælger nu at foretage en revurdering af deres strategi. De undlader nu at lægge sig helt fast på, om der kan være én eller to gerningsmænd. Flere ting leder hen imod, at det er sandsynligt, at der kun har været én person. De er endda et helt konkret spor fra den mand, der har gennemført voldtægten, nemlig hans blodtype. Men de har samtidig ikke nogen fysiske spor på en eventuel medgerningsmand. Efterforskerne gennemgår nu endnu en gang alle sagens akter vedrørende voldtægten af Anne. Samtidig gør de det samme med de meget få spor, de har fundet i forbindelse med voldtægten af Hale i Skelskør. Der er udenbart ikke noget, der kan kæde de to forbrydelser sammen. Og samtidig er sporene i sagen fra Skelskør så sparsommelige, at de praktisk talt intet har at gå efter. Dog bliver muligheden for, at gerningsmanden kan være den samme, ikke helt udelukket den her gang. Men fokus for efterforskerne fortsætter med at være på sagen og voldtægten ved forsamlingshuset i Magleby. Med denne nøje gennemgang af alle sagens akter, så er der flere personer, som ikke kan afskrives som gerningsmænd. Og der er specielt en, som atter engang rammer efterforskernes søgelys. Det er Jan. Kriminalbetjentene ridser de to forskellige punkter op, som stadig peger i retning af Jan. Under afhøring af Thor, som jo holder festen, så forklarer han, at sidste gang han ser Jan er ved ølstafettens start kl. Ca. 01.50. Thor forklarer derudover, at Jan ikke har overværet ølstafetten. Den finder sted med sikkerhed kl. 01.50, og der er flere vidner, der kan bekræfte dette. Det er ikke blot deltagerne fra festen, men også forældre og pårørende, der er kommet for at hente deres børn, der kan huske klokkeslættet. De bliver nemlig ringet op og vækket af deres nattesøvn. En pige, som deltager i ølstafetten, må forlade lejen, inden den er færdig, fordi hun sammen med en hel gruppe skal forlade festen i en taxa. Da hun løber ud til taxaen, ser hun en person, som hun senere genkender på et foto, der er taget under festen. Den her person er Jan. Pigen lægger mærke til Jan, mens han står ved indgangen til forsamlingshuset. Ud fra de mange rapporter og afhøringsreferater, så viser sig, at ingen har set Jan efter ølstafetten. Dette skal dog sammenholdes med, at Jan tidligere forklarer, at han først forlader festen omkring kl. 02.30, altså næsten 40 minutter senere. Det bliver bekræftet af flere, der efterfølgende har set en person, der ligner Jan, gå ned ad Stines landevej i retning mod Skelskør. Efterforskerne er nu kommet i tvivl, om de for tidligt har fastslået, at Jan ikke har et alibi. For hvordan kan folk så ellers have set ham stå i døren, eller set ham forlade festen, som han selv forklarer? Mange af gæsternes tidsangivelser er dog stadig alt for usikre, og det vil kræve mange genafhøringer, hvor der specielt skal spørges ind til, hvor og hvornår de eventuelt har set Jan. Mens efterforskerne sidder og kigger alle deres papirer igennem, falder en af efterforskerne over en rapport, som tilsyneladende er røget ud af en mappe og ligger løst blandt nogle andre papirer. Det er en vidneforklaring fra en ung pige, som har været til festen. En rapport, som ingen af efterforskerne har set før. Pigen forklarer i rapporten, at hun er sikker på, at hun har set Jan i en konkret situation. Hun er lidt efter midnat ude i bagagerummet i sin bil, der holder på en lille stikvej mellem skolen og landevejen. Hun står bøjet over selve bagagerummet, da en mand kommer bagfra og lægger en arm rundt om hendes mave. Hun bliver meget forskrækket og spørger, hvad det er, han vil. Manden forsvinder med det samme, uden at sige noget. Rapporten forklarer efterfølgende, at pigen på et foto med 100% sikkerhed udpeger Jan som den mand, der har gjort det. Efterforskerne kigger lidt på hinanden og lægger straks rapporten i bunken med indicier, der peger mod Jan som gerningsmanden. De fortsætter nu gennemgangen af afhøringsrapporterne. Det viser sig, at en anden pige tidligere på aften har været ude for et lignende tilfælde i skolegården over for forsamlingshuset. Men hun kan dog ikke udpege manden. Hendes signalement af manden ligner dog til forveksling Jan. Hvis man nu sammenligner efterforskernes arbejde med et puslespil, så er det meget nærliggende at sige, at de nu tror på, at de måske har fundet en af hjørnebrikkerne. Efterforskerne gør nu status, og det står klart, at de er kommet et vigtigt skridt videre i efterforskningen af Annes overgrebsmand. Men er det den samme gerningsmand, som har begået voldtægt mod Helle. Uanset hvad, så gør disse detaljer om Jan, at han blandt gæsterne er det eneste reelle bud på en gerningsmand. Især efter, at Leif og Per er blevet udelukket på grund af deres blodprøver. Efterforskerne beslutter derfor nu at få udtaget en blodprøve af Jan, så hans blodtype kan sammenholdes med gerningsmandens. En kriminalbetjent kontakter nu Jan, der uden tøven eller tegn på usikkerhed siger ja til at afgive en blodprøve. Vi er nu passeret nytår, og efterforskerne har grundet juleferie måtte vente med nogle ekstra dage på at få svaret fra Jans blodprøve. Analyseresultatet fra Retsgenetisk Institut kan konkludere, at Jans blodtype er 0 rhesus negativ og udskiller PGM2F1S. Blodtypen er nemlig identisk med den, der er påvist ud fra den sæd, der er fundet på Annes kobberbukser. Efterforskerne er meget tilfredse, da Jan derfor med stor sandsynlighed kan være den gerningsmand, der har voldtaget Anne. Retsgenetisk Institut kan nemlig med sikkerhed sige, at den blodtype, der er fundet i sæden, og som Jan også har, kun forekommer hos ca. 1% af befolkningen. Så det må siges at være en sjælden blodtype, selvom der rundt regnede ca. 25.000 mænd i Danmark med den samme blodtype på det her tidspunkt. Med de mange forskellige facts og indicier, der nu er kommet for dagen, så beslutter efterforskerne sig for at rejse sigtelse mod Jan for voldtægten af Anne. Den 5. januar 1988 blev Jan derfor anholdt og sigtet for voldtægten ved Magleby forsamlingshus. Jan nægter stadig et hvert kendskab til forbrydelsen, og fastholder både over for politiet og dommeren, da han næste dag bliver fremstillet i grundlovsforhør, at han er gået direkte fra forsamlingshuset ud af landevejen kl. ca. 02.30. Nu sker der dog noget, som kommer bag på de garvede efterforskere. Dommeren vælger nemlig at løslade Jan, da hun ikke kan se, at der er en stærk nok begrundet mistanke mod ham. Dommeren er dog enig i, at de andre gæsters forklaringer kan tyde på, at Jans version af, hvornår og hvordan han forlader festen, ikke er korrekt. Da mange af gæsternes tidsangivelser, som tidligere nævnt, er noget usikre på grund af alkohol med mere, og da der er mange andre af gæsterne, der kan have samme blodtype som Jan, så vælger dommeren at løslade ham. Efterforskerne er noget forundret, men de bliver nødt til at forholde sig til, at deres beviser ikke er stærke nok til en retssag. De må nu forsøge en helt anden strategi, hvis de vil forfølge den tanke om, at det er Jan, der er gerningsmanden. De to kriminalfolk, der har stået for alle afhøringerne af Jan, har allerede dannet sig et godt indtryk af hans person. Selvom de ikke, som tidligere nævnt, arbejder med deciderede gerningsmandsprofileringer i politiet på det tidspunkt, så kan de to efterforskere godt mærke, at noget har ændret sig. Jan har hele tiden været den samme høflige og venlige mand, men de to kriminalfolk kan godt mærke, at der er noget, der er ved at ske under denne overflade. Der er noget, der skinner igennem. Det er noget udefinerbart. At Jan tager anholdelsen og sigtelsen med knusende ro, virker ikke så overraskende, i betragtning af, at han vel også er forberedt på, at det kan ske, da han ved, at andre tidligere har været anholdt i den her sag. Men den ene kriminelle betjent har lagt mærke til, at det er som om, at der kommer et glimt af en anden Jan under forskellige episoder vedrørende hans anholdelse. En af de episoder, betjenten har lagt mærke til, er det korte glimt af had, der kommer i Jans øjne, da han skal afgive fingeraftryk. Og så er der den her mærkelige undertone i hans stemme, da han, efter at være løsladt af dommeren, i øvrigt uden at få trække en mine, går direkte hen til en af kriminalassistenterne og siger, så står det 1-0. De to kriminalbetjente, som kender Jan bedst, står nu tilbage med en følelse af, at Jan ikke mente det her som en spøj. Det er en sejrherre, der i fulde drag nyder sejrens sødme, og som forlader retssalen, efter han har vundet en sejr over retssystemet. Hvis retten ikke vil holde på Jan og fængsle ham, hvad skal efterforskerne så gøre? Kan voldtægten mod Anne overhovedet opklares? Eller kan Helles? Skal de begynde helt forfra med Helles sag i stedet, eller er det bare tidsspil, da der jo nærmest ikke er noget at gå efter? Er Jan gerningsmanden til begge voldtægter? Anna har også fortalt, at der var to gerningsmænd. Og hvem skal i så fald være Jens medgerningsmand? Spørgsmålet er også, om politiet skal fortsætte med at efterforske Jan som den hovedmistænkte, eller de skal gå i en helt anden retning, og i så fald, hvilken? Nogle af efterforskerne foreslår, at der skal tages blodprøver af alle mændene, der har været til festen, Men ved en sådan handling, så vil det dog være en stor risiko for, at flere mænd har samme blodtype som gerningsmanden, nævner en anden. Viser det sig, at det kun er Jan, der har gerningsmandens blodtype, vil det alligevel ikke være nok som bevis. De er simpelthen nødt til at finde beviser, som kan svække Jans forklaring om hans verden, så blodtypebestemmelsen ikke står alene. Hvis efterforskerne skal være sikre på, at Jan ikke går fri igen, så skal det ganske enkelt kun bevises, at han lyver. Derudover er sandsynligheden for at få fat i alle mænd, som politiet ved, nu er spredt rundt om i Danmark og den øvrige verden, er heller ikke særlig stor. Samtidig er denne form for tekniske analyser meget dyre, denne tids teknik taget i betragtning. For at der overhovedet kan gives grønt lys til en teknisk strategi som denne, med at blodtypebestemme over 100 mænd, så skal efterforskerne være 110% sikre på, at der vil komme noget brugbart ud af resultatet. Efterforskerne må tilbage til det hårde arbejde med at afhøre gæsterne fra festen endnu en gang. Det kan jo også være, at der er nogle af dem, der kommer i tanker om nogle nye oplysninger om iagttagelser omkring gerningstidspunktet, eller måske andre ting, som skiller sig ud i løbet af aftenen. Det gode ved den her nye situation er, at kriminalfolkene nu har en solid tidslinje over aftens hændelser, samt en masse tillægsoplysninger, som de ikke kunne forelægge gæsterne med deres første vidneforklaringer. Efterforskerne kan efter de er færdige med de mange afhøringer konkludere, at Jan ikke har noget alibi fra tiden fra klokken 2 og indtil klokken 02:40, hvor han med stor sikkerhed bliver set gående af Stines landevej i retningen mod Skelskør. Men det er desværre ikke noget fældende bevis. Det er snarere et indicium, da det jo blot kan være et tilfælde, at ingen har set Jan i det her tidsrum. Selvom der ikke kommer noget konkret ud af de mange afhøringer af de mange gæster, så får efterforskerne da noget godt ud af det. De kan nemlig efterfølgende konkludere, at der er ingen af de andre afhørte, som der på nogen måde kan rettes mistanke imod. Der er dog fortsat mange, der ikke har noget alibi, men der er til gengæld heller ikke noget, der på det her tidspunkt kan placere dem tæt på Anne, da hun forsvinder, eller i øvrigt pege på dem, som det stadig er tilfældet med Jan. Der er ikke flere nye strategier at tage fat på. Efterforskerne står nu med to muligheder. Enten kan voldtægten simpelthen ikke opklares, eller også skal de bevise, at Jan er gerningsmanden. Hvis efterforskerne skal bevise, at Jan er gerningsmanden, så er de nødt til at få krakeleret billedet af ham som den flinke og venlige sportsmand, der ærligt og redeligt har fortalt om sine oplevelser og færden på voldtægtsnatten. Hans person og hans forklaringer skal simpelthen gennemhulles. Strategien må simpelthen være at forsøge at få den mørke side igen frem i lyset. Den side, som han glimtvis har vist i forbindelse med anholdelsen. Men som det første må politiet få fastlagt en gang for alle, om der eventuelt er tale om en medgerningsmand. Eller har Anne måske taget fejl? Efterforskningen har indtil videre ikke afsløret en eneste person, der på nogen måde kan sættes i forbindelse med Jan som hans medgerningsmand. Efterforskerne vælger derfor den 18. januar 1988 at kalde Anne ind til endnu en afhøring. Hun forklarer nu hele hændelsesforløbet endnu en gang for kriminalbetjentene. Hun fortæller, at hun siden voldtægten har gennemgået situationen flere hundrede gange i hovedet. Hun forklarer videre, at hun efterhånden ikke længere er sikker på, om der har været to gerningsmænd. Hun ved dog med sikkerhed, at kun én gerningsmand har voldtaget hende. Men om en anden har holdt vagt, det er sagtens noget, hun kunne have forestillet sig. Konklusionen er nu, at han ikke kan sige noget sikkert om, hvorvidt der har været én eller to gerningsmænd. Derfor vælger efterforskerne at tage Anne med ud til forsamlingshuset igen, for at få rekonstrueret hele hændelsesforløbet, som hun husker det. Mens hun forklarer, kommer hun pludselig i tanke om, at hun rent faktisk har været på nippet til at kaste op, og derfor har bevæget sig væk fra hoveddøren og ud mod forsamlingshusets gavl. Efterforskerne kan derfor konkludere, at det med al sandsynlighed er her, hun er blevet overfaldet bagfra og trukket væk. Resten af forløbet er stort set det, som betjentene allerede ved. Nu er turen kommet til det næste skridt. At finde ud af, hvem Jan i virkeligheden er. Har den pæne og høflige sportsmand en anden side af sin person, end den han går og viser ud af til? Ved afhøringerne af familie, venner og arbejdskollegaer bliver det hurtigt afsløret, at Jan er en utrolig enspænder og perfektionist. Han er typen, der passer sig selv, og han har kun én rigtig ven. Alle de afhørte er også enige om, at der faktisk ikke er nogen, der i grunden kender ham særlig indgående. Jan er bestemt ikke typen, der åbner sig for andre og fortæller om sine eneste tanker og følelser. Som tidligere nævnt, har Jan også haft en kæreste, som han har slået op med i august måned 1987. Ekskæresten kan beskrive Jan som en meget hensynsfuld mand, men meget speciel. Hun bekræfter også, at han ingen venner har, bortset fra en, som man kun mødes med sjældent. Han drikker ikke specielt meget og er fanatisk ikke ryger. Der hvor ekskæresten virkelig kan mærke, at der er noget, der er galt, er at Jan totalt afviser hendes venner. Han vil simpelthen ikke have noget med dem at gøre, og han vil have, at de to skal sidde alene hjemme hver aften og hygge sig. Ekskæresten kan desuden fortælle, at hun aldrig har haft en kæreste, der har haft så udpræget behov for sex som Jan. I de halve år, de er kærester, har de sex hver eneste dag. Det synes hun ikke umiddelbart, der er noget mærkeligt i, men hun undrer sig over, at Jan som regel aldrig er tilfreds med blot et enkelt samleje, men han kræver det flere gange om dagen samme dag, helt op til 5 gange. Ekskæresten bliver også spurgt, om Jan har nogle specielle lyster med hensyn til stillinger eller lignende, og her kan hun fortælle, at han som regel altid vil have samleje bagfra. Det er altid meget ubehageligt for både politiet og ikke mindst for den, der skal afhøres, pludselig at skulle forklare om sit sexliv til 2 fuldstændigt fremmede personer. Det kræver stor psykologisk indsigt fra politiets side, fordi der først skal opbygges et tillidsforhold mellem de 2 parter. Samtidig er det enormt vigtigt for efterforskerne at få dannet sig et indtryk af gerningsmandens væremåde. Det man i dag vil kalde en gerningsmands profilering. Detaljerne ved denne afhøring af ekskæresten viser sig at være særdeles vigtige og oplysende, da den er med til at tegne et billede af Jan som en mand med en usædvanlig stor sexlyst og en mani til at samleje bagfra. Dog må efterforskerne konkludere, at fælles for alle Jans familiemedlemmer og bekendte og arbejdskollegaer er, at de alle sammen nægtede at tro, at han kan være en forbryder, og slet ikke en voldtægtsforbryder. Men hvordan tænker og opfører en voldtægtsforbryder sig egentlig? Lad os nu antage, at Jan er skyldig. Hvordan passer hans profil og personlighed så ind i en moderne gerningsmandsprofilering af en voldtægtsforbryder? Denne form for profilering kaldes MTC-R3-modellen. Massachusetts Treatment Center Rapist Typology Version 3. Denne model er udviklet og bliver hele tiden opdateret i forbindelse med forskningen og arbejdet med at fange voldtægtsforbrydere. Med den her metode så kan man indsnævre typerne af voldtægtsforbrydere til 5 undertyper. Der er de opportunistiske, de vredladende, de sadistiske, de hævngerrige og de seksuelt motiverede. Jeg skal her kort prøve at beskrive de 5 typer. Vi starter med de opportunistiske. Det er personer, der generelt har en meget svær psykopati. De er selvoptaget og føler ikke med andre mennesker. De begår deres overgreb med køligt overlæg, og volden bliver kun brugt, når det er yderst nødvendigt. De lever et meget impulsivt liv, hvor de har let ved at falde ind i en kriminel adfærd. De ved godt, at de ikke skal slå til midt i offentligheden ved højlys dag, men de kan ikke styre, at de har lyst til voldtægten. De er lov- og normbrydende og gør lige, hvad de vil. Dette betyder ikke, at de er voldtægtsspecialister, men de opportunistiske mønster, som beskrevet her, gælder i alle aspekter af deres liv. Så er der de vredladende. Det er aggressive personer, der har mange psykopatiske træk, som er meget disponeret til at begå vold. De emmer af vrede, og vreden ikke er rettet mod en enkelt person. Vreden ulmer, og personen har brug for at udtrykke den fysisk. Derfor har voldtægten ikke noget med sex at gøre. Det er vold, hvor seksualiteten bruges som voldsredskab. De vredladende opsøger ofte konflikter, hvor de kan give udtryk for deres opsparede vrede. Så er der de sadistiske. De elsker at ydmyge og have kontrollen over deres ofre. Der er et klart sadistisk element, som får manden til at afsløre, at han er meget motiveret af at føle sig stor, stærk og dominerende. Graden af vold varierer meget fra voldtægt til voldtægt. Udadtil lever de pæne, veletablerede liv, men indeni bliver de drevet af behovet for at dominere, baseret på en seksuel ydmygelse af deres offer. Det kan eksempelvis være, at de håner deres offer verbalt, fastbinder, torturerer og benytter sig af fysisk, seksuel vold. Så er de hævngerrige. Det er formentlig den type, man ved mindst om, fordi de ofte er socialt isoleret. De er ikke kriminelle eller svært psykopatiske på anden vis. Men det er de her mænd, som hader kvinder. Og der er ikke nogen entydig forklaring på deres motivation. Det eneste, man kan konstatere, er, at de ikke er aggressive i andre aspekter i livet. De er det, man vil kalde disproportionalt vrede på kvinder. Og når de begår voldtægter, så er det meget voldsomt. Kvinden er et symbol på alt, der er gået galt i deres liv. De kan også føle, at det kulturelt set er legitimt at afreagere på kvinder. Til sidst er der de seksuelt motiverede. Det er mænd, som ofte er plaget af mindreværdsfølelser, men som søger seksuel kontakt og tilknytning. De forsøger at leve op til de maskuline idealer ud fra deres egen opfattelse. De er ikke socialt med på noderne, og de er heller ikke alfahanner i vennegruppen. De er ikke populære eller har nemt ved at score i byen. De vil gå overgreb eller voldtægt uden at forstå, at offeret ikke er interesseret. Der er mange eksempler på, at gerningsmanden tilbyder offeret at følge hende hjem, fordi de i hans optik nærmest er blevet kærester. Hvis kvinden ikke gør modstand, men derimod stivner af skræk, har denne type gerningsmænd ikke åndsnærværelse nok til at forstå, at hun ikke er interesseret. Disse forskellige typer blev grundigt researchet og først publiceret og anvendt af amerikansk politi omkring 1990. Men jeg synes personligt, det er yderst interessant, at der kan drages adskillige paralleller til en person som Jan i flere af de nævnte typer. Spørgsmålet er bare, om de danske efterforskere er i stand til at finde noget konkret, som rent faktisk kan bevise sort på hvidt, at Jan, ud over enhver tvivl, er skyldig i voldtægt. Endelig, kun få dage efter, får efterforskerne et gennembrud i sagen. En af de ting, som har undret efterforskerne ved Jans forklaring er, at det ikke har været muligt at lokalisere den gule folkevogn, som Jan påstår, han har fået et lift af. Kort efter voldtægtsanmeldelsen blev alle taxichauffører i området afhørt. De blev spurgt, hvem de har kørt med til og fra forsamlingshuset, eller hvem de har taget op på landevejen. En af kriminalbetjentene undersøger nærmere, om det kan tænkes, at Jan alligevel på en eller anden måde, måske fra et helt andet sted, har fået præget en taxa. Kriminalbetjenten kontakter derfor den 20. januar 1988 taxakontoret i Skelskør, hvor alle chaufførerne igen bliver afhørt. En taxachauffør ved navn Kai bliver afhørt endnu en gang, men han synes ikke rigtigt, han har noget nyt at fortælle. Men da han igen blev spurgt om den tur, han tidligere forklarede om, hvor han klokken ca. 04.30 søndag morgen kørte for medlemmer af en motorcykelklub hjem fra havnen i Skelskør, så viser sig alligevel noget interessant. Turen har været uinteressant i forbindelse med voldtægten af Helle, fordi ingen i bilen passer på det signalement, som hun har opgivet. Men det viser sig nu, at Kai rent faktisk kan huske, at der har været fire personer, han kører hjem til den landsby, hvor de bor, mellem Skelskør og Korsør. Alle fire personer kender han i forvejen, men der har også yderligere været en anden person med i bilen, som han ikke kender, og som har bedt om at blive kørt videre til banegårdspladsen i Korsør. Personen forklarer Kai, at han skal videre med færgen til Fyn. Da de fire andre bliver sat af i den lille landsby Boslunde, sætter den femte person sig om på forsædet, og Kai kan derfor give en meget detaljeret beskrivelse af hans udseende. Kais beskrivelse af den femte mand passer nøjagtigt på Jan. Der bliver derfor straks gjort klar til en fotokonfrontation med Jan. Et foto med Jan bliver sammen med 11 andre fotografier af mænd, der ligner ham, lagt foran Kai i vilkårlig orden. Kai sætter sig nu til ret i stolen og kigger meget hurtigt ned over de 12 fotos. Og da han får øje på fotoet med Jan, så peger han på ham med den største sikkerhed og fortæller, at det med garanti er ham, der er den femte person, som han har kørt fra havnepladsen i Skelskør til banegårdspladsen i Korsør. De fire andre mænd fra taxaen bliver hurtigt fundet og identificeret, og de kan alle sammen bekræfte, at der har været en femte mand med i bilen. De kender ham imidlertid ikke, men de kan huske, at han er kommet i sidste øjeblik, før de skal køre fra havnepladsen. Alle fire bikere er fulde på det her tidspunkt og ser ikke, hvor han er kommet fra. Et par af dem beskriver ham på en måde, der svarer rigtig godt til Jans signalement. Men ingen af dem kan dog huske ham så godt, at de kan udpege ham. Efterforskerne har endelig fået et gennembrud. Jan har nemlig løjet om, hvordan han er kommet væk fra Magleby forsamlingshus. Men hvorfor? Og hvad er det, han har at skjule? Hvis det nu er ham, der har begået voldtægten i Magleby, så kunne han bare have fortalt til politiet, at han var gået ind til Skelskør for at tage en taxa. Det var der nok ikke nogen af efterforskerne, der ville have tænkt videre over, da der på ingen måde ville have været noget mistænkeligt ved det. Så hvorfor har Jan fundet på historien om den voldsvagen? Har han noget andet at skjule? Det virker sådan, siden han gennem hele efterforskningen har nægtet at have været i Skelskør by. Kriminalbetjentene er sikre på, at der er noget i Skelskør by, som Jan er bange for. Men kan det virkelig passe, at Jan har voldtaget Helle 2 timer efter, at han sandsynligvis har voldtaget Anne. De ved fra Jans ekskæreste, at Jan har en meget stor sextrang, og det bestemt ikke er umuligt for ham at gennemføre 2 voldtægter med så kort interval. Problemet er bare, at Jan slet ikke svarer til det fantombillede, som Helle fik lavet sammen med efterforskerne. Så kan Helle tage fejl i sin beskrivelse af gerningsmanden? Og er politiet alt for bundet til den her beskrivelse, at de ikke har kunnet kæde de 2 sager sammen? En af de andre forhindringer, der har været, er også, at sæden fra Helles tøj ikke har været muligt at typebestemme med lige så mange faktorer, som det er tilfældet med sæden på Annes tøj. Dette er især vigtigt, hvis man skal kunne bruge det som bevis i en retssag. Dog viser det sig med nærmere undersøgelse, at blodtypebestemmelsen af sæden på Helles tøj svarer til Jans blodtype. Det går nu op for efterforskerne, at der er flere lighedspunkter, end de først har været klar over. Begge piger er trukket afsides med et halsgreb. Begge får dækket ansigtet. Der er kun fundet sæd på deres tøj, og begge er blevet beordret til at enten at blive stående eller liggende efter voldtægten. Og sidst, men ikke mindst, er de begge 2 blevet truet på livet, hvis de ikke gjorde, som gerningsmanden sagde. Spørgsmålet er nu, om politiet endelig står over for det store gennembrud, som kan fælde Jan som gerningsmanden til hele 2 voldtægter med kun 2 timers mellemrum. Har de nok beviser? Hvad nu, hvis Helle fastholder, at fantomtegningen passer og ikke kan genkende Jan? Er der stadig en gerningsmand derude, som politiet ikke har fat i endnu? Det skal vise sig, at sagerne om de 2 voldtægter på ingen måde er slut endnu. Men om Jan er medvirkende til de 2 forfærdelige gerninger, eller at der er tale om en helt anden? Ja, det må du vente med at høre om til næste uge, hvor 5. og sidste afsnit af serie Voldtægtsforbryderen udkommer. Du har lyttet til 4. afsnit af serie Voldtægtsforbryderen. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Husk, at du også kører True Story Exclusive på podcast-appen Podimo, hvor der er endnu flere True Crime-historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.